Eta ena sindikatuko eledunarekin ostiretan elkartzen gara, eta bai, juntekoan ere alaxe egiren dugu, Patxiko Irisarri, etxalastarra, hortxe bilduko dugu. Egunon, Patxiko?
Egunon, bai.
Nolaxe, eta bai, ene sindikatua, Nafarroako, ene edo ene Nafarroak, halakoa geraldi bat egin du aste untan, nola paitere sindikatuaren aldarrikapenen dekalagoa Europako Parlamentu berriari zuzendutako hori erakutsi naizik, eta nolapait ere hortik joko dugu gaurkoan, horro nahiko mamitsue edu zaigulako, ze aipatutako dekalogoa, edo 10 puntuko eskakizune erran daiteke, eta zer dizu, Patxiko, hor puntu garrantzitsuak denak ere?
Bueno, bai, puntu garrantzitsuak denak ere, eta, bueno, zuk erran bezala, ba, Europako Parlamentu berriari jarritako dekalagoa da hau, izan ere orain atera diren parlamentariak urrengo goz urtetan ba, hortxe ari beharko baitute lanean. Eta, bueno, gure ikusko egitik behintzat kontu batzu bai argi ikusten ditugu eta bueno, igual aipatuko ditugu, ez? Hor nola baite boz multzoka manatu dugu dekalagori, ba, alden behiziko izan nintzen gobernantza, bigarrena izan nintzen bidezko prezioak, hirugarrena izan nintzen nekazal politika berria, ba, malgutzetik erabateko aldaketara joatea, gero bestean jasangarritasun eta klima aldaketa, eta belaunaldi erreleboa eta erreleboa oroar, ez? Orduan, bueno, hasiko gara nago duzu gobernantzatik, eta hor bi puntu genituen, ez? Bat, ba, lehenengo sektoreak lehendakaritza ordea ordetza bat izatea Europako batzorde barruan. Hor uste dugu ba, Europan aurrekontuaren 40% lehen sektorera bideratzen bada, ba, arrazoi nahikoa badela, ba, Europako batzorderen organigraman pisu handia izateko, ez? Eta horregatik eskatzen dugu ba, nekazaritzako gaia eramaten duen komisarioa, ez izatea komisarioa soilik, baizik eta lehendakari ordea ere bai, izan ere, hor 27 kidetik, ba, lehendakaria barne, ba, hor 7 lehendakaritza orde badira momentu honetan, eta gero hoien 7tik ba, egoten dira komisarioak, ez kasu honetan nekazaritza komisarioa du, eta guk eskatzen duguna da, ba, lehendakari ordea izatea. Eta gero, eskatzen duguna da, ba, Europako Parlamentuaren lobby sistemarekin amaitzea. Gure ustez, ez da, onargarria, ba, interes pribatuak dituzten pertsonak, ba, ibiltzia parlamentuan, parlamenteren iritzia aldarazteko nahiarekin. Azkenean, pertsona hauek, lobby hauek, defendatzen dutena da, enpresa pribatuen interesak, eta enpresa pribatuen interesa defendatzen dituztenak, ba, parlamentarien tartian ibiltzia, ba, ez du inondik inora bidezkoa ikusten, ez? Hori izan entzien, lehen nahiziko blokea bigarrenean, ba, bueno, behin eta berriz, egitu gara solasean, baina, bueno, hor bidezko prezioak, hori da behar duguna azken finean, ez? Eta horretarako, ba, eskatzen duguna da, Europako elikadura katearen lege bat izatea, denak lege berdina izatea, eta horretan jardutea, ez? Eta, bueno, lege berri horrek ekarriko zuen, ba, erailien arteko harremanak, ba, berrikustea, ez? Hor, aipatzen dugu, ba, elikate kate horretan, ba, sortutako gainbalioak, ba, beste modu batean banatu behar direla. Eta gero baitera aipatzen dugu, ba, banaketan handiari, ba, zera, ba, merkaturatzeko mazkinek finkatzea. Batez ere, oinarrizko produktuetan, ba, horrela, ba, hasierako ekoizleari eta gero, azken kontsumitzaileari, ba, mesede egiteko, ez? Gero ere aipatzen dugu, eta hau ere ba, azken hilaeteko aldarrikapenetan zegoena zen, markatu, ba, munduko merkatalitza libreko itunekin amaitzea, elikagaiak ezin dira izan salgaiak trukatzeko zirkuitu global berdinean, eta ezin dira izan trukerako txamponak. Ba, batek armak saldu eta bestiak janaria erosi, duen diginora ikusten. Elikagaiak bere bide propioa izan bat. Eta gero, berriki ari ziren hor hitz egiten, Europa mailan, ba, merkataritza praktika desleialei buruzko ba, arauak ari ziren prestatzen, eta bueno, guk hemen erraten duguna da, ba, guk ere beste dozin enpresa bezala, guk ere guk saltzen duguna, ba, 30 egunera kobratu nahi dugula, ez? Azken finean, hauxe da, eskaera garbi bat ere, ba, bidezko presioetik aparte ere, ba, kobratzen duguna, kobratzea 30 egunera, eta ez 80 edo 60 120 egunera, kasu batzuetan, ba, gaur egun gertatzen den bezala. Gero, beste blokean sartuta, hor, ba, nekazal politika berria, ba, malgutzetik, erabateko aldaketara joatea, ba, bueno, lehen horietan aditu izan endiguzue, uin hauetan, ba, ba, premiezkoa dela, ba, nekazal politikaren sistema, ba, errotik aldatzea, ez? Eta hor, ba, horretarako, ba, eskubide historikoen sistema, ba, ezabatu egin behar da. Dugu eskatzen duena da, derecho horiek, ba, kotxarenak izan diarrean, ba, horiek estatuak kudeatu ditzan, ba, ba, Frantzian egiten den, bezala adibidez, ez? Gero ere, aipatzen dugu, ba, unitateko topiak dituzten, zera, familia ekoizpenari bideratzea, eta ba, manaketa hori soziala eta ekonomikoki ba, iraunkorra eta izatea, ez? Ba, bazken finador, landa ere mutako ba, despopulazioaren aurka ba, borrokatzeko. Zinean, nekazal politika berria beste modu batean manatzen bada, berdintasunan oinarritua eta familia ustiapenetan oinarritua, ba, segurenik jende gehiago biziko zen gure herri txiki hauetan. Beste blokia eta azkena horrekoa izan zen, ba, jasangarritasun eta klima aldaketa, eta hemen ba, eskatzen duguna da, ba, transizioa koherentea eta eraginkorra izatea, ez? Ba, hor nekazaritza sektoreak, ba, plangintza eta bueno, eta jarduera eta esparru propioa izan behar duela, ez? Azken finean, horren ikusten ari dugu, eta hau, lehen aipatu dudanekin lotuko dut, ba, vicepresidentzia horretan, momentu une arte, zazpi politikan bat zen, inguru giroaren vicepresidentzia, ez? Eta hortikan markatzen ziren hainbat eta hainbat lege, ba, gure sektorearekin sobera kontatu gabe, ez? Horren guk hemen eskatzen duguna, zen, eta da, ba, guk ere vicepresidentzia hori izatea, eta guk ere gure ikuspuntua izatea hor, ba, lege horiek eta egiten direlekan, gehiago kontutan hartzea, ez? Bueno, azken finean, bueno, egia da, hor dagoela klima aldaketa, baina, bueno, horre ditugu muzin egiten, eta hor, ba, klima aldaketa hori, ba, hobekio egokitzeko, ba, neurri batzuk hartu behar dire, biztan da, baina, bueno, guk eskatzen duena da, sektoretik ateratzea, eta gero, ba, batxetatzea, ba, politika orokorra hoietan, ez? Eta ero betzea da, ba, familia abeltzantza estensiboa, bezuz, enpresa abeltzantza intensiboak, ez? Jasangarritasunak eta klima aldaketate ari badara, ba, estensifikazioa da, ba, horren aurka borrokatzeko modurik onenak, ez? eta hor berriz ere aipatzen dugu ba usti ategietan ere ba mugak eta topeak jarri berri dela. Hemen Nafarroan baditugu tope batzuk nahiko handiak gure ustez, baino Europaz ari bai gara gure ustez muga hauek denean jarri behar dira eta hau da ba zailena izanen dena, ez? Baino topiak izan ezkero ba hobekio banatago ginen gure lurralde osoan, ez? Eta gero bukatzeko eta nahiko lutatzen nahi naiz ba belaunaldi errelegoa, ez? Hau biztan da, urrengo hamarkadetan, 10 baserritarretik 6-7 jubilatu ginen dira, erretiratu ginen dira. Eta hor, ba, premiezkoa da, hor, belaunaldi errelego bat izatea, zaila da, zeren, bueno, momentu honetan ez da bat ere erakargarria gure sektoria, baino gure sektorian badago lana eta badago bizitza aurrera ateratzeko aukera, ez? Hori da, guk bidatzen dugu mezua. Eta gero bukatzeko ja, azken puntua, ba, izanen zen, ba, imigrazio politika inklusiboak izatea, ez? Ba, gure sektorean eskulan falta nabarmena dago, eta hor eskatzen dugu, ba, kanpotik etortzen direnei, markatu, ba, alde batetikan, ba, beraien dituzten ikasketak balioztatzea eta gero ba etorkin horiek lan merkatuan sartzeko bidea ba bizkortzea, ez? Gainera, bueno, biztanleria sartzen ari den Europa honetan, ba Europa honek kanpotarri ireki behar dira atea. Eta ate irekitze horretan ezin ditugu ba kanporatu ba gure mugetara iritsi aurretik, ez? Eta dugu inoiz ahaztu behar gu ere gure garaian inmigrantia izan ginela. En finean 50. hamarkadan, 60. hamarkadan mendikantzen bat azta joan ziren Ameriketara, ez? En finean ba, zure bizitza ateratzena, eta pues gaur den egunean nat etortzen direnak eta hor ba Espainia eta Marroko esarteko itsas madarikaturi guruzten dutenak ba beste bizitza hobe batean pentsatzen ari dira eta hor gizarteratzeak beharrezkoa da. Eta bueno, hauxe da guk prestatutako dekalagoa, eta, bueno, hemen Nafarroan atera dira hiru europarlamentario zerrenda diferentetan, eta, bueno, talde politiko hoiei bidali diegu dekalago hau, ba, beraien europarlamentari hoiei pasatzeko kasu honetan, PP-ko europarlamentari bat, PSN-ko parlamentari bat, eta EH Bilduko europarlamentariari pasatu dizugu ba galdera baina jo eskaera hauek.
Hoi da, bortz lerroetan banaturiko 10 eskarado dekalogarren dugu eta ikusiko ja horrek ze erantzunik eta baduen edo bere hasten duten eta batzuk bederen puntuetako batzuk bederen hasten duten bere gain eta hoi Europarako parlamentuan ere defendatzen duten eta horren aldegin bueno, ba, zentzuzkoak hola maten duten aldarriek erran bezala xe, eta ikusiko, ba, zai
bai,
patxiko.
Hemen, bai, indarra jarri nahi dugu, batez ere, zera, nekazal politika bateratu berri horretan, ez? Momentu honetan, 2023-2027 tartea onartua dago eta 2027an hasiko dira berriz ere nekazal politika berri bat prestatzen. Lan hori europarlamentari hauei tokatuko zaie eta bueno, nahi dugun mezua da orain dagoen nekazal politika bateratua ez zaiela inorreri gustatu. Berdintzait, ez guri, ez UAGN-eri, ez inori, ez. Gero bai, bakotxeko ditu bere nabardurak, nolakoa izan marko zen nekazal politika berri hori, baino biztan da, orain dagoena, ez zela inori gustatzen, eta hau dela momentua ja sistema errotik aldatzeko, eta beste planteamentu ausartago batzuk egiteko.
Mm-hmm. Europar Batasuneko nekazaritza hildori lantzeko bertze modu bat eskatzen aizate beraz, eta bueno, ikusiko, pausoz pauso, momentuan hoiz aldaketa txiki batzu bertzerik ez dira egin, berri horren gainan, eta horiek ere zer ekarriko duten, horiekin jokatu behar momentuan, Patxiku?
Bai, ala da, momentu honetan, eta gu kantatu izan du, momentu honetan, izan diren aldaketak izango dira zuhaitza baten ostoak kimatzea. Zuhaitza berdina da, paka berdina da, trunkua eta bere horretan dago, kontua da, flexibilizazio hoiek arinduin dutela nolabait arbola. Eta hori da getatu dena, baina arbola berdina da. Orduan, bueno, bai eman dire pausu batzuk, gauzu batzutan arindu egin da, baina kontua da, adibidez, nekazaritzan, hor batzirela irula olege potente, hoiek aurten indarrian sartu behar ziren, eta bikeri, beste urte bateko plazoa eman diote, gehiago lantzeko, eta momentu honetan hor dago baitere borroka puntu batez, nekazaritzan ustiateiko albaitaria, gero enganadu alde batetik beste da eramateko garraioan inguruan ere, hor dago zer egin, eta orduan abeltzantza lorrean bai falta ditugu oraindikan pleko desente oraindikan ukitu ez direnak, ez? Orduan bai badago non nari.
Bueno, alare gaurkoan hoize zein proposamena agertzea ziren eta hoi eginez hor utziko dugu etuen hastean ere beste zerbaitekin segitzeko. Patxiko, beti bezala esker mila gurekin egoteagatik.
Bai, beste, urrengo astean igual zolastuko gara pixkuate orain ateri diren diru laguntza, ustiategietan eta berritze planak eta horrelakoak igual urrengo astean gure mundu teoriko honetatik praktikara igual pasatuko gara, gure ustiategiak ere modernizatu ere imarrira, moldatu ere bai batzutan, pixkuetan ditu ere bai, eta orduan horren astean zurezki orain atera diren diru laguntza batzuetaz hariko gara bai.
Ederki, hortuko utziko dugu, bizartean, sai bizkor, Patxiko, adio.
Bai, eskerrik asko, adio, zeri.